Näyer Adatlyk Radiosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 17-nji sentýabry, hepdeniň duşanby günü. Tewelek stol we rus diline ýakyn perekrostok gepleşiklerimizi ýazgy deşdirmeden dünýäniň möhüm habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu Allah'ım Radir Afiyet.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Sonku tezerikleri dikkatinizi hödürleyeriz. Şenbegini Aşgabatda kompüter proyektleri boyunca mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen halkara olimpiadasy tamamlandy. 4 gün dowam eden bu halkara olimpiadasy Aşgabatdaky Türkmen Türk Üniversitetiniň binasynda geçirildi. Şenbegini bu ýarışyň ýeňijilerine 94 komplektden ibaret medal goşuldy. Şolardan 10-si altyn we 36-sy kümüş medal. Bu halkara bäýetleşigine Türkmenistanyň mektep okuwçylary tarapyndan hödürlenen kompüter proýektlerinden 22-si dürli medallara münasyp bolly. Şol gazanylan medallardan 3-ü altyn, 6-sy kümüş we 13-ü birinji medal. Tunisiýa we Sudanyň Amerikan elçihanalaryna garşy edilen hüjümlerini ýedi bilen Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Amerikan diplomatlaryna bu iki ýurtdan gysgaly çykmaklyga görkezme berdi. Mundan naşary döwlet departamenti Tunisiýa we Sudana sapar etmekligi planlaşdyrýan ähli Amerikan raýatlaryna edil häzirki wagt bu ýurtlara sapar etmezligi maslahat berýändigini ma'lum etdi. Geçen hepdeniň başyndan beri musulman ýurtlarynyň köpüsinde Birleşen Ştatlarda Muhammed peýgamber bilen baglanşykly döredilen täze filme garşy gahar gadaply çykyşlar mewjudalýar. Şeýle gadaply çykyşlaryň bir ýerine geçen hepde Liviýanyň Bengazi şäherindäki Amerikan ilçisi we konsulluğun 3 işgär öldürildi. Ýeşenbe güni Birleşen Milletler Guramasy inni köp ýyllar beri Iragyň demir gadagyndaky lagerde ýaşaýan Eýranly bozgulnaryň soňky uly böleginiň Bagdadyň golaýynyndaky täze bir lagere göçürilenini ma'lum etdi. BMG-niň Irak boýunça ýörite wekili Martin Kobler-iň aýtmagyna görä, bu çärede Eýranyň opozisyon halk mujahidinleri toporunyň ýaşaýan bu lagerinden 680 adam göçürilipdir. BMG-niň aýtmagyna görä, bu çäreler Eýranly bu bozgunlary ýakyn wagtlarda daşar ýurtlara uğratmak maksady bilen amalar. Eýranyň opozisyon halk mujahidinleri toporunyň 1990-njy ýyllarda Birleşen Ştatlaryň we Eýranyň obýektlerine garşy amala aşyran hüjümlerinden soň Washington bu topory terror guramalarynyň sanawyna goşupdy. Ýeşenbe güni Türkiýanyň resmileri ýurdun gün ortasynda ýol gurasynda goýulan minanyň partlamagy netijesinde 8 sany polisiýa işgärini ölüp 9 polisiýa işgärinin yaralananlygyny habar berdiler. Resmileriň maglumatyna görä bu waka Bingöl prowinsiýasynyň Karlyowe etrawynda üstü polisiýa işgärlerinden dolu bir awtobusyň baryan ýolunda ýüz beripdir. Türkiýanyň resmileri bu hüjümde separatistik Kurdistan işçiler partiýasynyň sögüşçülerine guman bildirýärler. Birleşen Ştatlaryň howpsuzlyk resmileri ýurdun Chicago şäherinde bir barda partlama amala aşyrmaklyga tygnanşan yerli raýatyň tutsak edilenligini ma'lum ettiler. Resmileriň maglumatyna görä 18 ýaşly Adel Dawud Amerikan raýatlaryna garşy jihat hüjümini amala aşyrjakdygy barada internet arkaly hat ýaýradandan soň ol howpsuzlyk işgärleri tarapyndan gödäwçilik astyna alınypdyr. Bu operasiýanyň barşynda Adel Dawud terrorçylaryň roluna giren howpsuzlyk işgärlerinden remote kontrol arkaly dolandyrylan bomba banalyp ony şäheriň bir barynyna partlatmaklyga tygnanşypdyr. Ýeşenbe güni Owganystanyň Zebul welaýatynda yerli polisiýa işgärini amala aşyran hüjümine nobatdaky gedek NATO-nyň eskerlerinden 4-ü ölüp 2-si yaralandy. Munyň özi soňky 24 sagatyň dowamında NATO-nyň eskerlerine garşy amala aşyrylan şuňa meňzeş ikinji hüjüm boldy. Bu öldürülen 4 eskerin jetedi ýeşenbe güni Irden Owganystandaky halkara ýardam uýuşlarynyň eskerleri tarapyndan Zebul welaýatynyňky bir barlyk punktynyň goloýundan tapyldy. Maglumata görä NATO-nyň bu eskerleri şol ýerdäki barlyk punktynda Owganystanyň milli polisiýa gullugynyň işgärleri bilen bilelikde gulluk alyp barýan eken. NATO-nyň eskerleriniň jetediniň ýanyndan şol barlyk punktynda işleýän yerli polisiýa işgärlerinden biriniň jetedi tapylypdyr. Ýöne barlyk punktynda işleýän 5 sany beýleki yerli polisiýa işgärlerinden häzirlikçe habar hatyrym ýokdy gaýdylýar. Owganystandaky halkara ýardam uýuşlarynyň metuwa sekretary brigada generali Guenter Katz Adatlyk radiosynyň Owgan ulugyna beren interwýusynda NATO-nyň bu eskerlerine yerli polisiýa işgärlerinden adyndan biriniň hüjüm edenligini aýtdy. Guenter Katz bu bolan waka boýunça henir derňe işleriniň alınıp barylýanlygyny we wakanyň jiýikme jiýikliginiň şol derňe netijesinde anyklaşdyrylýandygyny bellidi. Şeýlelikde şu soňky hepde ahyrynda Owganystanyň yerli polisiýa işgärleri tarapyndan amala aşyrylan hüjümlerde NATO-nyň ölen eserleriniň sany 6 ýetdi. Şenbe güni Owganystanyň Helmand welaýatynda da bir yerli polisiýa işgäri Britaniýaly 2 eseri atyp öldüripdi. Brigada generali Günter Katz bu hüjüm amala aşyran polisiýa işgärinin kavalýasyň güýçleriniň eserleri tarapyndan öldürilendigini tasdiklady. Şuýlun başından beri Owganystanyna içerki hüjüm diýil wagtlandyrylýan şulary hüjümleriniň netijesinde halkara güýçleriniň harbylarından 51 öldü. Şeýle hüjümleriň öňüne almak maksady bilen Owganystanyň Gorunmak ministrligi geçen hepdeden başlap ýurdun harwy we howpsuzlyk gurulunyň işgärlerini, daşary ýurtlaryň medeniýetini we edim gylymlaryny düşündirýän ýörüýte gollanma kitabyny paýlap başlady. Hormatly dinleýijiler, siz soňky täzelikler bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Rahim. Bize de yaklaşık gelmedi devam ettir yaret. Bizim torkunlarımız da galın.